ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะตั้งแต่เวลา 11.00 นถึง 12.00 นวันนี้ดิฉันอรชรแน่นหนานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าห้องผ่าตัดเวนบายโรงพยาบาลโลโยล่าเมืองเมวูดมณรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาได้มาพบท่านผู้ฟังค่ะวันนี้จะพูดเรื่องโรคกระดูกพรุนภัยเงียบที่ป้องกันได้โรคกระดูกพรุนคือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกระดูกส่งผลให้กระดูกบางลงไม่สามารถจะรับน้ำหนักหรือแรงกดดันได้ตามปกติทำให้เกิดอาการกระดูกหักตามมานอกจากจะเรียกโรคกระดูกพรุนอาจเรียกว่าโรคกระดูกโปร่งบางหรือโรคกระดูกผุก็ได้นะคะในวัยเด็กปริมาณเนื้อกระดูกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30-35 ปีหลังจากนั้นเนื้อกระดูกจะลดลงอย่างช้าๆแต่ในผู้หญิงเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนปริมาณเนื้อกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็วผู้หญิงจะสูญเสียเนื้อกระดูกมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่ากลไกการสร้างกระดูกตามปกติกระดูกจะมีการเคลื่อนไหวถ่ายเทกันอยู่ตลอดเวลาช่วงที่มีการสะสมของแคลเซียมมากที่สุดคือประมาณอายุ14ปีในเด็กผู้หญิงนะคะและประมาณอายุ16ปีในเด็กผู้ชายจนถึงช่วงอายุประมาณ30ปีก่อนที่จะหมดประจำเดือนจะมีการสร้างแคลเซียมเท่ากับการสลายในผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนมีการสลายของแคลเซียมมากกว่าการสร้างค่ะของโรคนะคะโรคกระดูกพรุนนี้พบมากในผู้สูงอายุโดยประมาณ60ปีขึ้นไปจะพบปัญหาในหญิงมากกว่าชายเพราะในหญิงจะมีการลดลงของเนื้อกระดูกเป็นอย่างมากในช่วง5ปีหลังวัยหมดประจำเดือนสตรีวัยหมดประจำเดือนในอเมริกาประมาณ1/3หรือ1/2ของสตรีกลุ่มนี้จะเป็นโรคกระดูกพรุนและเมื่ออายุสูงขึ้นโอกาสกระดูกหักก็จะสูงเพิ่มตามไปด้วยโดยจะเป็นการทรุดหักของกระดูกสันหลังการหักของกระดูกสะโพกและสุดท้ายคือกระดูกต้นขาหักจะเห็นว่าปัญหากระดูกพรุนนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตคุณภาพของชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากดังนั้นการป้องกันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้โรคกระดูกพรุนพบมากในสตรีผิวขาวโดยเฉพาะพวกที่อยู่ใกล้ขั้วโลกรองลงมาเป็นชาวผิวเหลืองในเอเชียและพบน้อยลงในชาวผิวดำค่ะสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุนแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดที่1คือชนิดปฐมภูมิเกิดในวัยสตรีหมดประจำเดือนเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเอสโตรเจนสร้างสารซึ่งมีผลการควบคุมการทำงานของเซลล์สลายกระดูกซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์สร้างกระดูกทำงานได้ดีขึ้นนะคะและกระดูกพรุนที่พบทั่วไปทั้งหญิงและชายชนิดที่2คือชนิดทุติยภูมิเป็นภาวะโรคกระดูกพรุนในบางอย่างเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคฮอร์โมนผิดปกติโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และการใช้ยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยด์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนเช่นประจำเดือนหมดก่อนเวลาอันสมควรสาเหตุสำคัญเชื่อว่าเกิดจากภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจน การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนเช่นการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือประเภทเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มีโซเดียมสูงคือรสเค็มนะคะแต่การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อยและดื่มกาแฟมากกว่า4แก้วต่อวันปัจจัยทางด้านโภชนาการเป็นส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถปรุงแต่งได้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคอาหารโดยเฉพาะแคลเซียมและโปรตีนทางด้านกรรมพันธุ์โดยเฉพาะผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นผู้ที่มีประวัติกระดูกหักมาก่อนผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มสุราขาดการออกกำลังกายที่มีการแบกรับน้ำหนักผู้ที่มีรูปร่างผอมบางคนผอมมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนเนื่องจากคนอ้วนมีไขมันมากซึ่งไขมันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนได้เป็นโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคขาดวิตามินดีโรคเลือดจางทารัสซีเมียโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคพิษสุราเรื้อรังโรคมะเร็งบางชนิดโรคเรื้อรังที่ไม่เคลื่อนไหวนานๆผู้ที่ได้รับยาบางชนิดเช่นสเตียรอยด์ยากันชักยาขับปัสสาวะซึ่งมักใช้ในโรคความดันโลหิตสูงสูงอายุสาเหตุสำคัญเชื่อว่าเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลเซียมเป็นเวลานานอาการของโรคนะคะความผิดปกติที่พบได้แก่กระดูกทรุดตัวหรือยุบตัวลงทำให้ตัวเตี้ยลงทำให้หลังโกงหรือหลังค่อมกระดูกหักง่ายเมื่อมีอุบัติเหตุเล็กน้อยเช่นหกล้มหรือถูกกระแทกมีการปวดกระดูกตามที่ต่างๆของร่างกายการวินิจฉัยในปัจจุบันใช้การวัดความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้เครื่องเรียกว่า DEXA DEXA นะคะ Dual Energy X-ray Absorption Metry โดยวัดความหนาแน่นของกระดูกที่กระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกต้นขาปลายกระดูกข้อมือถ้าพบว่ากระดูกมี bone mineral density น้อยกว่า 1.00 กรัมจะมีโอกาสกระดูกหักได้ง่ายการวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนเมื่อ bone density น้อยกว่า 2.5 standard deviation ของประชากรในวัยสาวการวัดความหนาแน่นกระดูกบุคคล2ครั้งห่างกัน 1-2 ปีจะช่วยให้สามารถคาดการหรือพยากรณ์โรคกระดูกพรุนได้เป็นวิธีที่ช่วยให้การประกอบการตัดสินใจในการป้องกันหรือการวางแผนการรักษาโรคกระดูกพรุนต่อไปไม่นิยมในการตรวจจากเลือดเพราะวิธีการตรวจจากเลือดยังไม่ไวและแม่นยำพอแนวทางการป้องกันและรักษานะคะจะมีการใช้หลายๆวิธีร่วมกันได้แก่การออกกำลังกายซึ่งต้องมีการแบกรับน้ำหนักขณะออกกำลังกายเช่นการวิ่งการเดินการยกน้ำหนักจะช่วยเพิ่มเนื้อกระดูกในบริเวณที่รับน้ำหนักได้มีการขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สูญเสียเนื้อกระดูกเช่นการดื่มสุราดื่มกาแฟยาสเตียรอยด์อีกข้อหนึ่งคือการรักษาด้วยยายาที่มีฤทธิ์ลดการทำลายกระดูกเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนแคลซิโทนินและแคลเซียมยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกเช่นวิตามินดีฟูออไรสารที่ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้นคือวิตามินดี มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อขบวนการสร้างกระดูกจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมจากลำไส้และเพิ่มระดับของแคลเซียมในเลือดให้เพียงพอที่จะช่วยยับยั้งการหลั่งของพาราไทรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะกระตุ้นให้มีการสลายของกระดูกวิตามินดีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยพยุงเนื้อกระดูกและลดอัตรากระดูกหักข้อควรระวังอาจทำให้แคลเซียมในเลือดสูงขึ้นจนอาจก่อให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้จึงควรมีการเฝ้าระวังดูระดับแคลเซียมในเลือดและปัสสาวะรวมทั้งดูการทำงานของไตสารที่ลดการสลายกระดูกได้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนแคลซิโทนินบิสฟอสโฟเนตแคลเซียมฮอร์โมนเอสโตรเจนปัจจุบันนิยมให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในสตรีหลังวัยหมดประจำเดือนเพื่อป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุนโดยจะต้องให้ฮอร์โมนทดแทนนานหลายปีซึ่งอาจต้องให้จนอายุ70ปีนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการให้ฮอร์โมนเพื่อลดอาการวูบวาบหงุดหงิดอันเนื่องจากภาวะหมดประจำเดือนหรือวัยทองซึ่งจะเป็นการให้ในระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการข้างต้นและจะค่อยๆลดระดับฮอร์โมนลงจนหยุดยาไปในที่สุดเนื่องจากต้องเป็นการได้รับในระยะยาวดังนั้นเอสโตรเจนที่นิยมใช้คือเอสโตรเจนที่มาจากธรรมชาติที่ใช้มากในปัจจุบันคือ CEE นะคะซึ่งได้มาจากการสกัดจากปัสสาวะของม้าที่ตั้งครรภ์แล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์ก่อนจะใช้ยานี้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะข้อควรระวังในการรับฮอร์โมนในการรักษาคือต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของตับหรือเป็นโรคตับเรื้อรังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดอุดตันไม่มีปัญหาเลือดออกทางช่องคลอดที่สำคัญอีกประการหนึ่งต้องแน่ใจว่าไม่เป็นมะเร็งของเต้านมอยู่ก่อนแล้วเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะไปกระตุ้นการโตเร็วขึ้นของเนื้องอกด้วยประโยชน์ของการใช้ฮอร์โมนทดแทนในการป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วยังช่วยแก้อาการที่เกิดในระยะหมดประจำเดือนด้วยเช่นหงุดหงิดร้อนวูบวาบช่องคลอดแห้งปัสสาวะเล็ดผิวหนังเหี่ยวย่นอาการห่อเหี่ยวหดหู่โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจและโรคอัลไซเมอร์ได้แคลซิโตนินซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์หรือสกัดจากปลาแซลมอนมีหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเซลล์สลายกระดูกแคลซิโตนินจะได้ผลดีในผู้ป่วยที่มีการสร้างและการสลายกระดูกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นในช่วงหลังวัยหมดประจำเดือนข้อเสียคือยามีราคาแพงค่ะต้องฉีดและมีผลข้างเคียงเช่นร้อนตามตัวหน้าแดงคลื่นไส้ปัจจุบันเริ่มมีแบบฉีดพ่นทางจมูกค่ะแคลเซียมการให้แคลเซียมเพียงอย่างเดียวในสตรีหลังวัยหมดประจำเดือนในช่วง5ปีแรกนะคะไม่สามารถช่วยพยุงเนื้อกระดูกไว้ได้แต่ถ้าให้ในกลุ่มที่หมดประจำเดือนเกินกว่า5ปีไปจะช่วยลดการสูญเสียกระดูกได้อย่างไรก็ตามการบริโภคแคลเซียมในระดับเพียงพอและสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจะช่วยรักษาโรคกระดูกพรุนได้โดยช่วยให้ร่างกายเก็บสะสมเนื้อกระดูกไว้ให้มากที่สุดและถ้าให้แคลเซียมร่วมกับเอสโตรเจนในสตรีหลังวัยหมดประจำเดือนจะช่วยลดขนาดของการใช้เอสโตรเจนลงการแคลเซียมประมาณ 1.5 กรัมต่อวันผู้ใหญ่ควรได้รับป ประมาณ800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันสตรีหลังวัยหมดประจำเดือนจนถึงวัยสูงอายุควรได้แคลเซียมประมาณ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อวันค่ะโดยแคลเซียมจะถูกดูดซึมทางลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดโดยจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณร้อยละ10ถึง40ของแคลเซียมที่รับประทานเข้าไปปัจจัยที่ทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงได้แก่การขาดวิตามินดีอาหารที่มีไขมันสูงกรดออกซาลิกกาแฟแอลกอฮอล์และบุหรี่อาหารที่ให้แคลเซียมมากได้แก่นมผลิตภัณฑ์จากนมแต่ต้องระวังเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยลองลงมาได้แก่ปลาหรือสัตว์ที่กินได้ทั้งกระดูกเช่นกุ้งแห้งปลาป่นปลากระป๋องถั่วลูกนัดผักใบเขียวเช่นผักกวางตุ้งผักคะน้าผักบล็อกเกอรี่จะเป็นกลุ่มผักที่มีแคลเซียมสูงนะคะการรักษาด้วยวิธีอื่นๆจะไม่ได้ผลดีเลยถ้าในร่างกายมีระดับแคลเซียมไม่มากพอดังนั้นไม่ว่าจะรักษาโดยวิธีใดก็ควรมีการได้รับแคลเซียมเสริมด้วยบิสฟอสโฟเนสยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยการจับกับแคลเซียมแทนฟอสเฟตตัวจริงและเมื่อเซลล์สลายกระดูกจะมาสลายกระดูกตรงที่มีสารตัวนี้อยู่เซลล์ก็จะทำงานไม่ได้ทำให้การสลายของกระดูกลดลงยากลุ่มนี้เป็นทางเลือกของสตรีวัยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้วและไม่สามารถใช้โฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ยากลุ่มนี้ไม่ได้มีฤทธิ์เป็นฮอร์โมนใช้รักษาป้องกันโรคกระดูกพรุนและแตกในคนไข้หรือผู้สูงอายุที่มีอาการกระดูกพรุนหรือพรุนแล้วซึ่งการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนอาจช้าไปนะคะการปฏิบัติตัวการได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอตลอดอายุไขตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราจะช่วยไม่ให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้การมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารการออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนเพราะจะมีการสลายของกระดูกมากขึ้นหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของกระดูกควรมีการประเมินสภาวะของกระดูกว่ามีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนมากน้อยเพียงใดในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนในหญิงที่มีความหนาแน่นของกระดูกน้อยกว่า1 standard deviation ควรได้รับฮอร์โมนทดแทนแต่ต้องดูข้อห้ามด้วยนะคะถ้ามีข้อตรงกับการห้ามใช้โฮอร์โมนช่วยให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีอื่นที่เหมาะสมแทนให้มีความระมัดระวังในการเคลื่อนไหวและดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเพื่อลดการรื่นหกล้มวันนี้ดิฉันอรชรแน่นหนาขอจบรายการเรื่องโรคกระดูกพรุนเพียงแค่นี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นภัยเงียบที่มีการป้องกันได้และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาลีอาชีวะเกษมสุขผู้ให้คำปรึกษาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.วันนี้ดิฉันสาริตาสังเฉยนะคะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติสาขาสูตินารีเวชกรรมในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะ Osteoarthritis of the Kneeโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังนะคะที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของผู้สูงอายุทุกประเทศทั่วโลกนะคะอาการที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์นี่นะคะก็คืออาการปวดทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีเกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนั้นอาจเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาแก้ปวดอาจเกิดข้อเข่าพิการผิดรูปจนไม่สามารถเดินได้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบกพร่องจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมีสุขภาพดีและข้อเข่าแข็งแรงเรามาเริ่มกันเลยนะคะสาเหตุของโรคเข่าเสื่อมนะคะข้อเข่าเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวและแรงกดตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวด้วยขาเช่นวิ่งเดินนอนใช้งานออกกำลังกายด้วยขาเข่าจะได้พักผ่อนเมื่อข้อเข่าและขาเหยียดตรงโรคข้อเข่าเสื่อมมีสาเหตุแตกต่างกันนะคะตามประเภทความเสื่อมแยกไปหนึ่งความเสื่อมแบบปฐมภูมิหมายถึงภาวะข้อเกิดความผิดปกติเนื่องจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแบบทดถอยซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอายุนะคะอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมตามอายุนะคะสาเหตุที่สองก็ความเสื่อมแบบทุติยภูมิมีสาเหตุที่ผิดปกติที่เกิดกับข้อเข่ามาก่อนเช่นการอักเสบของข้อเข่าจากสาเหตุต่างๆเช่นติดเชื้อไขข้ออักเสบกระดูกหักหลังจากนั้นทำให้เวลาต่อมาผิวข้อผิดปกตินะคะแล้วเกิดข้อเข่าเสื่อมตามมาพบในประปรายในผู้ป่วยทุกอายุนะคะต่อไปก็จะพูดถึงพยาธิสภาพของโรคเข่าเสื่อมนะคะตำแหน่งที่เกิดข้อเข่าเสื่อมอยู่ที่กระดูกอ่อนผิวข้อซึ่งหุ้มส่วนปลายของกระดูกข้อเข่ากระดูกอ่อนผิวข้อมีหน้าที่รับและกระจายน้ำหนักให้ทั่วข้อในระยะแรกของการเกิดโรคกระดูกผิวอ่อนข้อจะหนาขึ้นกว่าปกติมีความเสื่อมดำเนินต่อไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนผิวข้อจะบางลงแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องๆทำให้ผิวข้อไม่เรียบบางครั้งมีเศษกระดูกอ่อนหลุดเข้าไปในช่องข้อนะคะทำให้เกิดแรงดันในช่องข้อเพิ่มขึ้นส่งผลให้เยื่อบุภายในข้ออักเสบเยื่อบุภายในข้อที่อักเสบจะสร้างน้ำไขข้อมากขึ้นทำให้ข้อบวมปวดถ้ารอยข้อแตกลงลึกไปถึงกระดูกได้ผิวข้อจะทำให้กระดูกใต้ผิวข้อแตกเป็นชิ้นๆเห็นเป็นลักษณะถุงน้ำกระดูกอ่อนชนิดไฟบรัสบริเวณขอบข้อจึงสร้างกระดูกใหม่ขึ้นแต่กระดูกนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะหากพยาธิสภาพเกิดมากขึ้นก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในกระดูกและมีการสูญเสียหน้าที่มากตามไปด้วยและมีผลให้มีอาการปวดเข่ามากขึ้นนะคะท่านที่ได้รับทราบแล้วนะคะว่าโรคข้อเข่าเสื่อมมีสาเหตุและพยาธิสภาพอย่างไรเรามาหยุดพักฟังเพลงสักครู่นะคะและมาฟังกันต่อว่าอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเป็นอาการ ของโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมท่านอาจไม่ได้สังเกตตนเองจนกระทั่งโรคมีความรุนแรงขึ้นจึงสังเกตเห็นความผิดปกติอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อเข่าฝืดหลังพักเข่าอยู่นานๆเช่นหลังตื่นนอนตอนเช้าหลังนั่งอยู่นานๆ 2. ข้อเข่ามีเสียงดังเวลาขยับเข่าหรือเคลื่อนไหว 3. ปวดเข่าในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจนถึงอาการปวดแม้นอยู่นิ่งๆ 4. กล้ามเนื้อขารีบและเหลวนะคะ 5. ข้อเข่าติดเหยียดไม่ได้สุด 6. ข้อเข่าผิดรูปขาผิดรูปผลสุดท้ายนี้มีอาการเดินทำให้ไม่อยากเดินเดินไม่ถนัดและเดินไม่ได้นะคะต่อไปก็จะพูดถึงอาการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะใช้การซักประวัติและการถ่ายภาพรังสีนะคะก็คือเอ็กซเรย์นะคะความผิดปกติของการถ่ายภาพรังสีข้อเข่าไม่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเข่านะคะผู้ที่มีอาการปวดเข่ามักจะมีภาพถ่ายนะคะเอ็กซเรย์นะคะผิดปกติมากกว่าผู้ที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงหรือภาพรังสีไม่เห็นความเสื่อมของข้อเข่าลักษณะภาพรังสีข้อเข่าเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ช่องของข้อแคบลงกระดูกใต้ผิวข้อหนาขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นถุงน้ำมีแสงทึบบริเวณด้านข้างของขอบกระดูกข้อมีเศษกระดูกอ่อนผิวข้อลอยในช่องข้อนะคะแนวกระดูกผิดรูปและมีการเคลื่อนหลุดของข้อต่อไปก็เกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจุดมุ่งหมายของการรักษาการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีจุดมุ่งหมายให้ข้อเข่าสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติโดย 1. บรรเทาอาการปวด 2. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมในปัจจุบันที่ควบคุมได้ 3. แก้ไขความพิการผิดรูปการสูญเสียหน้าที่ของข้อเข่าชนิดของการรักษาประกอบด้วย 1. การรักษาทางยามีดังนี้นะคะยาบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบของเนื้อเยื่อคือยาแก้ปวดและต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในรูปของยารับประทานหรือยาฉีดนะคะสังเกตผลข้างเคียงของยาและใช้ยาด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องนอกจากนี้ยังพบอาการบวมน้ำปวดศีรษะมีผื่นขึ้นถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวนะคะให้หยุดยาทันทีค่ะแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะข้อ2นะคะยาคลายกล้ามเนื้อฤทธิ์ของยายังช่วยลดอาการปวดอันที่3ก็ยาบำรุงกระดูกอ่อนผิวข้อโดยการรับประทานหรือฉีดเข้าข้อโดยตรงข้อที่2การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีวิธีการดังนี้ 1. การพักข้อในรายที่ปวดมากโดยลดการเดินการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 2. ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อลดการรับน้ำหนักของข้อเข่าเช่นไม้เท้าที่เดินสี่ขานะคะเรียกวอล์กเกอร์3นะคะใช้อุปกรณ์พยุงข้อเข่าในกรณีที่มีอาการปวดเฉียบพลันเพื่อให้ข้อมั่นคงควรใช้ร่วมกับการบริหารข้อเข่าข้อ4นะคะใช้ความร้อนประคบโดยใช้ความร้อนตื้นหรือลึกข้อที่5บริหารข้อเข่าหรือบริหารกล้ามเนื้อเหนือเข่าดิฉันได้กล่าวมาแล้วนะคะเกี่ยวกับการรักษาข้อที่1ก็คือการรักษาทางยาข้อที่2การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอันนี้ข้อที่3ที่ฉันจะพูดก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดการผ่าตัดแยกเป็น2ประเภทนะคะคือการผ่าตัดไม่เปิดเข่าแพทย์จะทำการส่องกล้องเข้าไปล้างข้อนะคะข้อที่มีเศษเนื้อเยื่อหลุดรอกหรือมีอาการข้อบวมเรื้อรังนะคะ2นะคะการผ่าตัดโดยการเปิดเข่าก็จะมี2วิธีนะคะคือแพทย์จะทำการผ่าตัดปรับแนวข้อเพื่อเปลี่ยนจุดรับน้ำหนักจากจุดที่ปวดไปยังจุดที่กระดูกอ่อนผิวข้อยังดีอยู่นะคะต่อไปนะคะการผ่าตัดที่เปลี่ยนข้อโดยใช้ข้อเข่าเทียมค่ะดิฉันจะกล่าวถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดข้อเข่าเสื่อมสามารถกระทำได้โดยการถนอมข้อเข่า และการบริหารข้อเข่านะคะการถนอมข้อเข่าเป็นสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันคือ 1. ดูแลสุขภาพทั่วไปให้อยู่ในภาวะปกติ 2. นะคะควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมของข้อเข่าโดยเฉพาะปัจจัยที่ควบคุมได้คือ 2.1 นะคะแรงกดในข้อเข่าควรหลีกเลี่ยงท่าทางที่เพิ่มแรงกดให้กับเข่านะคะดังนี้หลีกเลี่ยงการนั่งในท่าเข่าพับงอเช่นนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งไขว้ห้างนั่งทับขาตัวเองนะคะหรือนั่งกับพื้นให้นั่งบนเก้าอี้นะคะที่มีความสูงพอเหมาะเท้าวางราบบนพื้นถ้านั่งนานให้เหยียดขาออกหรือนำม้านั่งที่สูงเท่าเทียมกันนะคะลองปลายขาให้ตรงนะคะต่อไปค่ะหลีกเลี่ยงการใช้หมอนรองใต้ข้อพับเข่าขณะนอนเพราะเพิ่มแรงกดให้ข้อเข่าถ้าทำบ่อยๆอาจทำให้ข้อเข่ายึดติดให้นอนเหยียดขาตรงนอนท่าตะแคงแล้วก็นำหมอนมาขั้นระหว่างขานะคะขาทั้งสองข้างตรงและขนานกันทำให้กระดูกสันหลังตรงลดแรงกดในข้อตะโพกและข้อเข่านะคะหลีกเลี่ยงการยืนนานๆเดินนานๆยกหรือถือของที่มีน้ำหนักมากใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นรถเข็นหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆการเดินขึ้นที่ชันถ้ามีบันไดให้ขึ้นทางบันไดแทนนะคะหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ต้องวิ่งเร็วๆกระโดดหรือการปะทะกันเปลี่ยนเป็นเดินเดินเร็วๆวิ่งเหาะๆว่ายน้ำหรืออื่นๆนะคะที่เหมาะสมกับสภาวะอายุของตัวเองนะคะต่อไปก็เป็นการควบคุมน้ำหนักนะคะไม่ให้น้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติเพราะความอ้วนจะเพิ่มแรงกดในข้อเข่าวิธีลดน้ำหนักตัวที่ถูกต้องคือการลดปริมาณอาหารลงแต่ยังได้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการคือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทุกวันไม่จำเป็นต้องครบทุกมื้อคือคาร์โบไฮเดรตได้แก่พวกธัญพืชข้าวเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวโพดเผือกมันลูกเดือยและอาหารพวกโปรตีนนะคะก็พวกเนื้อสัตว์ผักทุกชนิดนะคะแล้วก็ผลไม้อันนั้นคืออาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็สร้างนิสัยการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาวันละ3มื้อเพื่อระบบย่อยอาหารทำงานเป็นเวลาไม่รับประทานจุบจิบไม่รับประทานขนมหวานน้ำหวานน้ำอารมณ์และขนมเคี้ยวและดื่มน้ำเปล่าให้มากนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วเพราะน้ำเปล่าไม่ต้องการย่อยนะคะไม่บีบนวดจับเส้นนะคะข้อเข่าแกว่งขาหรือยืนหมุนตัวด้วยข้อเข่าถ้าทำแรงทำให้เนื้อเยื่อช้ำบริหารข้อเข่าทุกวันเพื่อคงสภาพความแข็งแรงตลอดไปการบริหารข้อเข่าคือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือเข่าหรือกล้ามเนื้อต้นขาให้คงความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาการบริหารข้อเข่าเหมาะสำหรับทุกคนเพราะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้1. ชะลอความเสื่อมและอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยน้ำหนักหรือแรงกดไม่ตกในข้อมาก 2. บรรเทาอาการปวดและลดอาการปวดบวมของข้อเข่า 3. ส่งเสริมการสร้างน้ำข้อและช่วยการไหลเวียนและดูดซึมเข้าสู่กระดูกอ่อนผิวข้อดีขึ้น 4. ช่วยให้กิจกรรมต่างๆได้ตามปกติรวมถึงการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตามวัยและภาวะสุขภาพข้อแนะนำก่อนการบริหารข้อเข่ามีดังนี้นะคะเลือกท่าในการบริหารข้อเข่าให้เหมาะกับวัยและสุขภาพข้อเข่าของคุณนะคะผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาข้อเข่าควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนบริหารข้อเข่า 3. มีอาการปวดเข่ามากขึ้นขณะบริหารหรือหลังบริหารข้อเข่าควรพักการบริหารข้อเข่าเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วจึงเริ่มบริหารใหม่ 4. นะคะระยะเริ่มต้นบริหารในช่วง2สัปดาห์แรกควรบริหารวันละ 3-6 ครั้งครั้งละ 5-10 นาทีนะคะ ข้อควรปฏิบัติในการบริหารข้อเข่า1ท่าของร่างกายผู้ที่ไม่มีอาการปวดเข่าหรือปวดเข่าไม่มากให้ใช้ท่านั่งบนเก้าอี้ยืนหรือนั่งก็ได้ค่ะผู้ที่มีอาการปวดเข่ามากปวดหลังหรือปวดตะโพกให้นั่งหรือนอนบริหารโดยให้ขาส่วนใต้เข่าไม่เคลื่อนไหวขณะเกร็งกล้ามเนื้อเช่นนั่งบนเก้าอี้และนำเก้าอี้ที่สูงเท่ากับเก้าอี้ตัวที่นั่งมารองขาหรือนอนเหยียดขาตรงนำ อุปกรณ์สูง 2-3 นิ้วหรือเบาะรองนั่งรองต่ำกว่าใต้ข้อพับเข่าจะช่วยให้การเกร็งกล้ามเนื้อเหนือเข่าถนัดและง่ายขึ้นวิธีบริหารออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อเหนือเข่าเหยียดให้สุดทีละข้างค้างไว้นาน6วินาทีหรือนับ1ถึง10ช้าๆนับเป็นการเกร็ง1ครั้งแล้วหยุดเกร็งพักให้กล้ามเนื้ออีกประมาณ6วินาทีนะคะหรือจะนับ1ถึง10ช้าๆจึงเริ่มเกร็งใหม่ขณะเกร็งไม่ต้องกระดกข้อเท้านะคะเพื่อแรงไม่ถูกแบ่งเกร็งสลับพักไปมาทำอย่างนี้นะคะอย่างน้อย5ครั้งฉันขอสรุปเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะข้อเข่าเสื่อมเป็นเรื่องปกติที่เกิดตามอายุไขนะคะท่านไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดอาการโรคเข่าเสื่อมเราสามารถบริหารข้อเข่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพข้อเข่าให้แข็งแรงไม่มีคำว่าสายท่านควรจะเริ่มดูแลสุขภาพของท่านในวันนี้ข่าวดีเราสร้างได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวัยเพศน้ำหนักข้อสำคัญนะคะถ้าท่านมีน้ำหนักเกินควรจะลดนะคะข้อเข่าเพราะแรงกดจะเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะหวังว่าท่านคงจะมีความเข้าใจและความรู้เล็กๆน้อยที่ดิฉันให้จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน
ดิฉันสุวรรณาซื่อธานุวงศ์พยาบาลเวชปฏิบัติสูตินารีเวชปฏิบัติงานที่มาร์ตินลูเทอร์คิงมัลติแอมบูทอรี่แคร์เซ็นเตอร์ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้กำลังศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการที่ดิฉันนำเรื่องมะเร็งปากมดลูกมาเสนอเนื่องจากว่าดิฉันต้องสูญเสียเพื่อนรักคนหนึ่งให้กับมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้เองและก็ได้เห็นเพื่อนได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งปากมดลูกจนเสียชีวิตดิฉันไม่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับใครนะคะเราควรมีวิธีป้องกันอย่างไรหรืออาจเกิดขึ้นแล้วเราควรทำอย่างไร พื่อที่แพทย์จะได้ให้การรักษาได้อย่างท่วงทีถ้าเราตรวจพบแต่เนิ่นๆดังนั้นในวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามะเร็งปากมดลูกคืออะไรสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกอาการและการรักษามีอะไรบ้างเพื่อให้ผู้หญิงเราทุกคนรู้จักดูแลรักษาตัวเองค่ะมะเร็งปากมดลูกคืออะไรมะเร็งปากมดลูกคือโรคมะเร็งของปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาให้หายได้ถ้าเราตรวจพบแต่เนิ่นๆมดลูกจะต่อกับรังไข่และท่อรังไข่ทั้งสองข้างถ้าเราเอามือเท้าเสเอวท่านผู้ฟังคะท่านลองเอามือเท้าเสเอวดูสิคะแล้วดูปลายนิ้วของเราทั้งสองข้างจรดที่อุ้งเชิงกรานนั่นแหละค่ะเป็นที่ตั้งของรังไข่ทั้งสองข้างต่อจากมดลูกก็เป็นช่องคลอดเพราะฉะนั้นก่อนถึงมดลูกก็เป็นปากมดลูกซึ่งอยู่ระหว่างมดลูกกับช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของมะเร็งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยโดยมีอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยสูงถึง7คนต่อวันและพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สูงถึง 6,000 คนต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามะเร็งของปากมดลูกมีมากกว่า 11,000 คนต่อปีและเสียชีวิตมากกว่า 4,000 คนต่อปีพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ35ถึง45ปีพบน้อยที่สุดในกลุ่มอายุน้อยกว่า20ปีเนื่องจากเซลล์ของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนให้คืนสู่สภาพปกติได้เองโรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าHuman Papilloma Virus หรือเรียกย่อๆว่า HPV ซึ่งเราเรียกกันว่าไวรัสหูดไวรัสชนิดนี้มีทั้งหมดมากกว่า100ชนิดแต่ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์มีประมาณ40ชนิดซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มเสี่ยงต่ำเช่นไวรัสสายพันธุ์ชนิด6และชนิด11ทำให้เกิดหูดหรืองอนไก่ที่อวัยวะเพศกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นสายพันธุ์ชนิด16หรือสายพันธุ์18ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งช่องปากเป็นต้นการติดต่อของเชื้อไวรัสนี้ได้เกิดขึ้นได้จากการสัมผัสส่วนใหญ่สัมผัสทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เชื้อ HPV ติดอยู่ตามผิวหรือเนื้อเยื่อของปากมดลูกทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของปากมดลูกซึ่งกลายเป็นความผิดปกติในระยะแรกก่อนแต่ถ้าปล่อยปละละเลยไม่ทำการดูแลรักษานานๆเข้าในที่สุดเซลล์นี้ก็จะกลายเป็นมะเร็งระยะแรกแล้วค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระยะสุดท้ายและลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงค่ะ
Thank you.
จจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกคือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ซึ่งผู้หญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ย่อมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ค่ะหรือการมีคู่นอนหลายคนซึ่งฝ่ายชายที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้วหลายคนยิ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV มากยิ่งขึ้นหรือการคลอดบุตรมาแล้วหลายคนจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากการตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสูงภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงปากมดลูกเปิดทำให้โอกาสติดเชื้อได้ง่ายและการสูบบุหรี่พบว่าสูบบุหรี่พบเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่และสถิติสูงถึง2หรือ3เท่าการมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโดยเฉพาะเช่นเชื้อโรคเอดส์พบว่าคนที่มี CD4หรือ T เซลล์สูงกว่า400เซลล์ต่อ MCL ทำให้มีความเสี่ยงในโรคเป็นทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกถึง 35% แต่ถ้า CDC4 หรือ T เซลล์ต่ำกว่า200เซลล์ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกถึง 56% และด้านพันธุกรรมความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกที่มีแม่หรือพี่สาวหรือน้องสาวที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นถึง2และ3ของปากมดลูกและการวินิจฉัยอาการของมะเร็งปากมดลูกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการต่อเมื่อเป็นมะเร็งแล้วก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติหรือเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างรอบเดือนหรือเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีการตกขาวผิดปกติกลิ่นเหม็นมีเลือดปนมากเป็นมากและถ้าเป็นมากมะเร็งลุกลามออกไปด้านข้างหรือลุกลามไปที่อุ้งเชิงกรานก็จะมีอาการปวดหลังได้เพราะไปกดทับเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงหรือมีอาการในระยะหลังเมื่อมะเร็งลุกลามหรือไปอวัยวะอื่นๆได้แก่ขาบวมปวดหลังปวดก้นกบปัสสาวะเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นต้นส่วนการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยได้แก่การตรวจภายในพบก้อนเนื้อผิดปกติที่ปากมดลูกแพทย์จะยืนยันด้วยการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางด้านพยาธิวิทยาหรือการตรวจภายในหรือการทำแพปสเมียโดยการเอาเนื้อเยื่อจากปากมดลูกออกไปตรวจทางด้านเซลล์วิทยาหรือการตรวจด้วยกล้องขยายเรียกว่าโคโพสโคปีโดยใช้น้ำส้มสายชูหรือไอโอไดน์ป้ายบริเวณปากมดลูกเพื่อหาเซลล์ผิดปกติเพื่อไปตรวจทางด้านเซลล์วิทยาและการตรวจอื่นๆเพื่อหาความผิดปกติของเซลล์มะเร็งเช่นการขูดภายในปากมดลูกหรือการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าหรือการตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกลวยเป็นต้นเพื่อหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกค่ะ การรักษานะคะการรักษาของมะเร็งปากมดลูกและการพยากรณ์โรคการรักษาของมะเร็งปากมดลูกขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งปากมดลูกการรักษาก่อนเป็นมะเร็งหรือระยะก่อนลุกลามมีวิธีติดตามและรักษาได้หลายวิธีได้แก่การตัดมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าการจี้ปากมดลูกด้วยความเย็นหรือการจี้ปากมดลูกด้วยเลเซอร์การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกลวยเป็นต้นหลังจากนั้นควรตรวจและติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดทุก 4-6 เดือนโดยรอยโรคขั้นต่ำบางชนิดสามารถหายเป็นปกติภายใน1หรือ2ปีส่วนระยะมะเร็งระยะลุกลามหรือวิธีรักษาขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งระยะแรกรักษาด้วยการตัดมดลูกออกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกรานออกส่วนระยะหลังรักษาด้วยรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดส่วนการพยากรณ์โรคผลการรักษามะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันได้ผลดีมากขึ้นกว่าในอดีตโดยเฉพาะระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลามเริ่มแรกโดยระยะนี้รักษาได้ผลดีเกือบ 100% ค่ะการป้องกันควรไปรับการตรวจภายในหรือการตรวจแพปสเมียทุก 1-3 ปีในกรณีผู้ที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้วเกินกว่า3ปีสำหรับผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไปกรณีไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์หรือตามคำแนะนำของแพทย์มะเร็งปากมดลูกจะรักษาให้หายได้ถ้าตรวจพบแต่ระยะเนิ่นๆค่ะควรงดสูบบุหรี่และควรใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ผู้หญิงที่มีอายุ 9-26 ปีควรได้รับ HPV วัคซีนฉีด3เข็มโดยฉีดเข็มเดือนแรกเข็มแรกเดือนที่2และเดือนที่6ค่ะนะคะท่านยังจำได้ไหมคะว่าอาการมะเร็งปากมดลูกมีอะไรบ้างอาการแรกๆนะคะอาจจะไม่มีอาการอะไรหรือมีอาการเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างรอบเดือนหรือเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นเหม็นมีเลือดปนมะเร็งปากมดลูกรักษาให้หายได้ถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆค่ะมันตรวจเช็คสุขภาพอย่ากลัวหรืออายต่อการตรวจภายในนะคะเราต้องรู้ทันมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจพบแต่เนิ่นๆและสามารถรักษาให้หายได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเพื่อสุขภาพร่วมกับสำนักเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและบุคคลที่ท่านรักนะคะดิฉัน สุวรรณาซื่อทานุวงศ์ขอลาไปก่อนขอให้ท่านติดตามรายการที่มีสาระตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน